Albatta, qatar 2022'ga parti tayyor desam bo'ladi. Kutib oldi, kutib olishi, organizatsiyasi juda kuchli.
Bahodir aka, kecha o'yinga hakamlik qildik dedingiz. Shu haqda gapirib bering, qanday bo'ldi?
O'yin qanday desam bo'ldi? O'yinni o'zim analiz qilaman, o'yinni har doim men ustimdan analiz qiladiganlar bor. Nu, atak o'yinlari mana o'tdi. O'yin qiyin bo'ldi, nima sababdan qiyin bo'lgan? Chunki men bu odamlar hali sud qilmagan edim. Omonlik sudya bilan. Omonlik sudya bilan sud qildim. O'yin yaxshi bo'ldi, Bahrin Koreyaning o'yini bo'ldi. O'yin tarafdan, bu hakamlik tarafdan problema bo'lmadi, xudoga shukr. Prosta tepan bu odamlar birinchi marta sud qilishim. Ertaroq chaqirib, narokalar yozib, bir-birimizga kelganimiz uchun men davolayman, u ham davolay, normalno. Bizni stillar, afsonaviy stillarda sudyamiz boshqacha, biz yarim abortni bir-birimizni tushunamiz, 300 yildan beri. Ha, bu odamdan dini qiylandim. Но ничего, нормально.
Равшан аке ҳам ҳозир Қатардами?
Ҳа, Қатарда бугун суйт қилади, бугун яхши ойин суйт қилади, Эрон билан Ироқча суйт қилади.
Нимага сизлар бундай бўлинб кетдингизлар? Сиз мана бошқа судья билан бирга ишлабсиз.
Бўлинганимиз сабаби Куала-Лумпурда омонлик деб тамошнига ёрдамчи ҳаками. Битта ҳаками норматив топшира олмади. А ўша ерга мени олишди. Чунки мен омонлик билан Ўзбекистон суйт қила оламан. Бу ерда бригада O'zbekiston komandasi ham bordi. Ravshan O'zbekiston suyut qila olmaydi-ku.
Siz demak O'zbekiston bilan bo'ladigan o'yinda ham hakamlik qilasiz?
Albatta, chunki omonlik brigadadanman. Abdulhamid Rasulov normativlar topshirib, o'tgan yilgi bo'lgan ishlarni hamma yo'q tekizlanib, xudo xolasa yana brigadaga keldi. Uni problemasi yo'q. Bizda farqi yo'q. Biz aytganman-ku, qaq voyenniga o'xshagan narsa. Qaqqa protezasi o'xshagan borib suyut qilaveramiz.
Endi mana Bahodir aka, jahon chempionatida hakamlik qildinglar. Endi mana hozir Osiyo chempionatida farqi bormi?
O'yin darajasida Osiyo ko'tarilibdi. Osiyoda bir slabi komanda yo'q. Burun bilin turardi. Yaponiya, Koreya, Saudiya Arabiya, O'zbekiston kuchli bo'lib turardi. A bu safar yo'q. Kecha Suriya zo'r o'yin ko'rsatdi, Bahrayn zo'r o'yin ko'rsatdi. Bilasa deyish qiyin. Chunki inostranniklar ishlashyapti. Osiyoning futboliga juda katta pul tashlangan, juda katta ko'tarishlar bo'lib ketdi. U darajada gap yo'q. Tarbiyasi boshqacha o'zi. Mana futbol stili boshqacha, tarbiyasi boshqacha komandalarda. Atmosferasi boshqacha. Bu juda zo'r. Zo'r ochilishlarini o'tkazdi. Mana kunda mehmonlar dedi. Gasinsalari, kutib olishi, kuzatishi. Stadionni вообще сказка. Stadionni polalari, maydonlari вообще zo'r. Maysasi yumshoq, ob-havosi zo'r. Afishchaniyasi zo'r. Toki futbol o'ynash kerak, futbol suyut qilish kerak.
O'zbekiston 1994-yilda birinchi va oxirgi marta o'sha Osiyo chempioni bo'lgan edi. Nima deb o'ylaysiz, bu yil Osiyo chempioni bo'ladimikin?
Bilasa deyish qiyin, lekin komanda yomon emas O'zbekistonning komandasi. Bu yerda aytyapman-ku, bir favorit, bir nima deyish qiyin. Hamma komanda pashlitdi. Ну, bilasa deyish qiyin. Ну, O'zbekiston komandasi yaxshi, balishlar bor, hozir juda ko'p balishlar kelib podeshligani. Kecha rukovodstvolari o'tirdi. Endi bilasa deyish qiyin, bizga nima desalar, biz hakam, bizga baribir O'zbekiston chiqadimi, Bahrayn chiqadimi, Suriya chiqadimi, farqi yo'q, kuchli komanda yutish kerak. Ну, O'zbekiston уже o'g'anadigan payti kelsa kerak.
Qatar bilan bo'lgan o'yiniga qanday baho berasiz?
Siz bilasizmi, men o'yin paytida ne to'g'ri komandaga, men vasalni sudyalarga qarab o'tirishni o'rganib qo'yganman-da. O'yinini uncha nima qilganim yo'q-ku, men hakamlar sud qilishi, xatolarini, yaxshi manieralarini o'sha yerga qarashga o'rganib qo'yganman. A komandaga kamdan-kam qarayman men. O'zbekiston komandasi yomon emas. Abramov ham yaxshi trener.
Hozir endi Osiyo chempionati davomida yana nechta o'yinga hakamlik qilasizlar?
Ha, uni hech kim bilmaydi. Uni hech kim bilmaydi.
Hozircha bitta o'yinga hakamlik qildingiz?
Ha, bittaga inningga Xitoy Kuvayt o'yiniga 5-chi hakam bo'lib boraman. Yordamchi hakamni yordamchisi deb qo'yadi. Bu yerda o'sha til bor.
Osiyo chempionatida nima bo'ldi? Vuvuzelani o'rniga?
O'sha Vuvuzeladan ko'proq olib kelish kerak, biz o'rganib qolgan ekanmiz Vuvuzelaga. O'sha yetishmaydi.
Bahodir aka, sizga katta rahmat, intervyu berganingiz uchun, ishlaringizga omad tilayman.